Ještě před časem.
To je super, jak to funguje. Tady někdo řekl, že chození pozdě jako druhý nejhorší návyk ever. A my tady všichni jsou ještě před časem. Skvělý. Jsem rád za to. Tak pojďme dál. Možná mám otázku. Když jste viděli plakát Houba, křesťanská akce návyky, tak koho z vás napadlo nebo přišla myšlenka, bude Houba o návících, to je jasný, budou nás nutit, abychom si četli Bibli pravidelně, abychom se modlili pravidelně, abychom chodili do sboru aspoň dvakrát týdně. Koho z vás to napadlo? Na rovinu. Dobře, děkuju. Co ty jsi toho bál? Třetina lidí. No, pak mám za to, že existuje jistá nenulová skupina těch, který tu taky napadlo a který se nepřihlásili radši. Nicméně, jak vidíte, dotkneme se čtení Bible, modlitby, služby, ale dotkneme se i úplně jiných návyků, protože mám za to, že to jako patří k sobě, že to nejde jako říct návyky v duchovním životě a návyky jako v běžném životě jsou tady. Že to prostě spolu souvisí a že od jednoho k druhému se můžeme naučit. Když třeba máme nějaký návyk z života, tak si co můžu použít pro to, aby to fungovalo v mém duchovním životě. Tak vy jste řekli řadu dobrých návyků. Říká se, že, nebo nějaký studie o tom jsou, že 40% věcí, které děláme v životě, jsou návykový. Které děláme jako, že to máme navykli, že to je naším zjem. 40% věcí. Já vám za chvilku dokážu prakticky, že to tak je. Ale ještě se vrátím k těm dobrým návykům. Jsou tady nějací příznivci biatlonu? Jeden? Dva? Tři? Moc ne, nesledujete biatlon? Tak to bude možná těžší. Biatlon mě přijde ve střelbě a hlavně ve střelbě v leže, že jako je úžasnou ukázkou toho, jak jsou důležitý návyky. Jo? Vemte si ten běžec na lyžích, co veze si pušku na zádech a má pak střílet a v co nejkratší době musí udělat x činností na to, aby tam prostě se si lehnul a mohl střílet. Už od, já nevím, sundání brejlí, zpomalení, někdy prokrvení ruky, která střílí, kam má položit hůlky, jak si lehnout, jak daleko má mít lokty od sebe, uvolnit tu záklopku na hlavní, někdy sundat rukavici, když má silný rukavice. Prostě to je možná 20 různých činností, které musí udělat velmi rychle, protože jde o závod a jde o hodně, aby si tam lehnul a střílel co nejpřesněji a co nejrychleji. Takže to je série návyků, o tom taky ještě budeme teďka mluvit. Jiná věc, co mě na biatlonu zaujala nedávno, teda nevím, jestli to bude. Znáte jméno Tereza Voborníková? To je naše biatlonistka. Tereza Voborníková má za odměnu, jestli víte, jeden úžasný návyk. Krásný návyk. Asi ajo ne. Nebo až když nebude vědět nikdo jiný. Víte někdo, jaký návyk má Tereza Voborníková? Neví nikdo. Tak ajo, jaký návyk má Tereza Voborníková? Dobrý den. Vždycky, když jo, skončí nějaký zápas, závod, jsou rozhovory se sportovcema a oni se jich ptají něco a oni říkají, co to vždycky říkají? Tak určitě, jo, se nám to povedlo nebo nepovedlo, tak to říkají sportovci. A Tereza Voborníková dostane otázku, řekne, dobrý den. Vždycky, teda vždycky ne, poslední dva měsíce asi říká někdy i dobré odpoledne. Jo, ale fakt jako, to mě zaujalo, když jsem ji slyšel, takže nikdo jiný nebyl, tak dostaneš odměnu za Terezu Voborníkovou, pak ji můžeš v Novém Městě poděkovat. Návyk. I to, že někam přijdete, pozdravíte se, ahoj, že něco dostanete, řeknete děkuju, i to je návyk. Jsou tu nějací řidiči? Řidiči. Není řízení auta návykem? Vzpomeňte si na svoje první lekce v autoškole. Volant za 10-12, nebo jak vás to učí dneska, spojka, brzda, plyn, zmáčknout plyn, zmáčknout spojku, pomalu mačkat plyn, pustit spojku. Jak jste o tom přemýšleli na začátku v autoškole? O každé činnosti, co máte udělat? Zrcátko, blinkr, spojka, plyn, brzda. Jak jste přemýšleli o každý činnosti, kterou jste udělali? A dneska, když jezdíte půl roku a víc, je to automatický, že jo? Automatický, ono se to všechno zautomatizuje. Protože to jen tak na okraji, vytváření návyku je, že se vám v mozku vytváří jako cestička, spojení toho, že takhle to funguje a takhle to dál bude fungovat. Nejsem doktora, úplně mě ty věci jako nebavějí, ale pokud je tu nějaký student medicíny? Student medicíny? Není. Asi má zkouškový, jsem teďka medicína. Popravdě je jako náročný studium, ale někde se to popisuje i prostě na internetu byste si našli, pokud vás to zajímá, že vytváření návyku je, že se spojují nějaké cesty v mozku a pak už to běží automaticky. Jeden z nejobvyklejších návyků, který všichni používáte, všichni z toho použili minimálně 5 milionkrát ve svém životě. A učili jste se ho někdy, když vám byl třeba rok. Já jsem svoje dcery naučil chodit, nebo byl jsem u toho, když se učili chodit, i u svých vnuků jsem se naučil chodit. Možná tam někdo vzadu, někdo, koho jsem taky naučil chodit. Ne? Jo. Zkuste si představit roční dítě a myšlení, co běží ročním dítětem. Udělej další krok. Zkus to. A dítě si říká, to znamená, že musím tu nohu zvednout, tu pravou, říkala máma, že to je pravá noha, musím zvednout a posunout dopředu. Zvednout, to se musím postavit na jednu nohu, to žuchnu na zem, na jednu nohu, to nedám, mami, to nedám, na jednu nohu, to zvládneš. Zvednout pravou nohu, pravou zvednout, posunout dopředu, maličko dopředu jsem nakloní, to je málo, musíš víc. Ještě víc, už se udělal krok. Tak ještě zvednout pravou nohu, postavit se na levou, přesunout váhu na levou, posunout pravou nohu dopředu. Jo, dokázal jsem to. Vyhrál jsem olympiádu. To dítě nad tím takhle nějak přemýšlí, uvažuje. Ten krok je pro něj tak náročná věc. Za malou chvíli se naučí chodit. Přemýšlí někdo z vás dneska nad takovýmhle krokem? Úplně automaticky chodíme. Že se v mozku vytvořil návyk, vytvořila se cestička a řekl bych, jako, že 5 milionů kroků můžete mít už všichni za sebou. 5 milionů kroků po těch několika prvních, kdy se přemýšlí úplně o všem, jaký to bude, kam narazíte, kam spadnete, kam nespadnete. V čem jsou návyky důležité a užitečné? V čem nám pomáhají? Dávám čas na rozmyšlenou. Tak, kdo ví? Šetří čas, určitě. To bylo to samé. Aha. Pomáhají nám dojít k cíli, nebo dosáhnout cíle. Že nás to co? Ukotvení. Jo. Představme si, jako když hodinu řídíme auto, dneska když to umíme, tak řídíme auto, vystoupíme. Kdybychom měli v tom autě přemýšlet o každém tom kroku, tak vystoupíme z auta úplně jako hotový, grogy. Co dál ještě vás napadá? Udržují nás. Pak dodám takový, jakože vlastně nám ty dobrý návyky, i který jste tady zmiňovali, pomáhají třeba k nějakému dobrýmu nebo lepšímu životnímu stylu. Myslím, jako třeba i jako zdravějšímu, střídmějšímu. Pomáhají nám rozvíjet náš charakter. A v neposlední řadě, tedy, když jsme na křesťanské akci, tak nám dobré návyky, ty duchovní křesťanské, pomáhají co? Duchovní růst, určitě. Pokud ty věci jsou nějak naším návykem, tak vlastně to napomáhá k duchovnímu růstu. A ty návyky vlastně určují ten směr, určují tu trajektorii. My jsme schválně začali tím jako pohledem nebo nadhledem nad svým životem, z takové možná jako větší perspektivy, z nadhledu. A návyky jsou ty maličký kousky, maličký kousíčky, které určují tu cestu. Ještě se za chvilku dostanu k tomu, jakým směrem nás vedou a nevedou. A taky návyky určují naši identitu, to tím, kým jsme. Je to, co opakovaně děláme, vlastně určuje, kým jsme. Já jsem to medailonku psal několik svých, že jsem, schválně jsem to takhle napsal, že jsem křesťan, kazatel, manžel, otec, dědeček, cyklista. A nejsem cyklista, protože mám dvě kola, nebo protože mám na nástěnce dva motivační citáty, nebo že si vždycky 28. června každé odpoledne sednu k televizi a koukám na Tour de France, ale jsem cyklista, protože to kolo vezmu, oblíknu se a vyjedu. Od jara do podzimu, v létě pak na válcích, protože mě nebaví jezdit v zimě. Seš otužilec? Jak se to pozná? Co děláš, protože jsi otužilec? Jsi křesťan? Jak se to pozná, že jsi křesťan? Podle čeho? Podle jakých návyků? Protože ty právě určují to, kým jsme. Nejpraktičtějším způsobem, jak změnit to, kým jsme, je změnit to, co děláte. Nejpraktičtějším způsobem, jak změnit to, kým jste, je změnit to, co děláte. Možná je něco, co na sobě nemáte rádi, co víte, že jako je tím zlozvykem, že to patří na tu černou tabuli, že byste s tím chtěli pohnout. A už tohle ten pohled může pomoct. Co chci, aby o mě určoval? Jsem seriálový divák, jsem hráč počítačových her, jsem konzument sociálních sítí, jsem pijan energetických nápojů, tak si to zkusme porovnat. Tak přečtu vám jeden příběh a poprosím dobrovolníka za odměnu, který si rád hraje s dominem. Je tu někdo, kdo si rád hraje s dominem? Tam vidím ruku. Tak pojď, ty jsi ta Markéta? Jo? Tak výborně. Tady je připravený domino. Tak, prosím tě, zkus postavit nějaký domino v tom stylu jako kostičky, asi spíš takhle, než na stojato, aby se to pak dalo krásně schodit. Zkus, aby to tobě nespadlo. Tak, a já vám přečtu jeden příběh, zatím sledujte spíš mě, než to, co Markéta tady podniká. Je to návyk o zubní niti. A je rozdíl v tom, když ten člověk, který to píše, je to mimochodem kazatel Craig Gresham, jeden z nejvlivnějších kazatelů současnosti. Jaký je rozdíl v tom, když použije nebo nepoužije ráno zubní nit? Když se donutím zubní nit používat, připadám si disciplinovaný. Protože si připadám disciplinovaný, pokračuju se svým cvičebním plánem. Protože cvičím, správně jím. Lépe se mi i spí. A když se dobře vyspím, brzy se probouzím a čtu si před prací Bibli. pak jdu do práce ve správném rozpoložení mysli a jsem produktivnější. Lidé mě chválí za dobře provedenou práci, takže přicházím domů v dobré náladě a dám své ženě pusu. A díky tomu spolu máme 6 dětí. Díky zubní míti. Na druhou stranu. Tak ještě máš druhý pokus. Na druhou stranu, když zubní nit nepoužívám, disciplinovaný si nepřipadám. Když tuto setrvačnost disciplíny přeruším, jsem pod větším tlakem pokušení opustit i ostatní zvyky. Protože jsem nepoužil nit, mnohem pravděpodobněji vynechá mi cvičení, což mi pak pomáhá ospravedlnit si nezdravé jídlo. Tyto líné, ledabilé návyky se vracejí, aby mě strašily, když v noci dobře nespím. Převaluji se, vrtím sebou a pak se probouzím unavený, podrážděný a ještě více apatický. Protože se necítím dobře, vynechám studium Bible a ještě více tak upadám do jámy, kterou jsem si sám vykopal. V práci nejsem v dobrém rozpoložení, takže ani nejsem tak produktivní a snadno se rozptýlím. Protože se nesoustředím tak, jako obvykle, musím pracovat dlouho, aby vše stihl. Svědomím, že moje manželka Amy nebude ráda, že se vracím tak pozdě, překračuji povolenou rychlost, takže mi zastaví policista, který trpělivě čeká na takové, jako jsem já. Nechci pokutu, a tak se mu pokouším ujet, přičemž mě jednu ulici od domu zastaví 4 další policisté, kteří zatarasili silnici. Má policejní fotografie pak skončí ve večerních zprávách a já strávím noc ve vězení jen proto, že jsem nepoužil zubní niť. Tak je to možná schválně trošku přehnané, ale myslím, že to dobře ukazuje na to, vydrž chvilku, tady je tvoje odměna, děkuju za to, že často návyky jsou v nějaké sérii. Ať už ty dobré, nebo ty špatné. Že to je nějaká série, že něco uděláme dobrého, může přijít další návyk a další. A tak se vlastně, a pomáhají nám ten jednotlivý návyk udržet, když je v kontextu několika dalších. Podobně to je se špatnými návyky. Několikrát jsem od kluků, kteří za mnou přišli jakože na zpověď, slyšel podobný scénář, jaký vlastně zažíval král David. Král David měl jít do boje a nešel do boje. Byl doma sám a nudil se. Neměl notebook, aby se podíval tam, kam se chlapi dívat nemají, tak se šel podívat na terasu, viděl tam krásnou ženskou, sotva oblečenou, a tak to mělo špatný důsledky. A tohle to mi některý kluci říkali. Byl jsem sám doma, vzal jsem si pivo, 2-3, podíval jsem se na počítač, na to, co se dívat nemám, a bylo to špatně. A můj život šel dolů. Série špatných rozhodnutí, špatných návyků. A ono to funguje i na druhou stranu. Jsem se trošku tady ztratil. Funguje to na druhou stranu, když si vytvoříme sérii dobrých návyků, pak ten jeden uprostřed, který třeba do kterého se nám nechce, se stává přijatelnějším. Já jsem před časem zjistil, že když si dám ráno studenou sprchu, tak jsem pak mnohem jako produktivnější a pracuje se mi dobře a funguju dobře po studený sprše. Jenže, když vlezu z teplý postele, mám jít do studený sprchy, tak to jako je takový šok pro to tělo. Tak tam mezi tím vkládám jednu věc a tou je cvičení. Že se jako zacvičím, že se rozehřeju a pak do té sprchy jdu mnohem, mnohem jako snáz. Je to jednodušší přechod k tomuhle návyku. Ale cvičení samo o sobě, takový to domácí, taky úplně není můj jako šálek kávy. Tak si, pokud si vzpomenu, a většinou se vzpomenu, večer předem připravím nějak na zem v oblečení, v kterým budu cvičit. Takže mám jako první věc, co když tam přijdu, vidím oblečení, měl bys chvíli cvičit, abys mohl jít do té sprchy. Takže určitě jakoby série dobrých návyků, které sami o sobě nejsou úplně jakože hurá, tohle půjdu dělat, ale pomáhají mi k tomu, abych svůj den dobře nastartoval. Vlastně si skládám svoje kostky domina, aby to bylo k dobrému. Někdo říká, že rozhodnutí, které uděláš dnes, určuje příběh, který budeš vyprávět zítra. Rozhodnutí, které uděláš dnes, určuje příběh, který budeš vyprávět zítra. Jste ještě tady? Jo? Tak, zkusme se, protože to je křesťanská akce, podívat, zamyslet, jestli se o nějakých zvicích mluví třeba v životě Ježíše nebo v novém zákoně. Tak, myslíte si, že Ježíš měl nějaký návyk? A jestli ano, tak jaký? Chodil se modlit. Čím to odůvodníš? Kdo to říkal? Čím to odůvodníš? Furt v Bibli. Odchází val. Dobrý, správná odpověď. Odchází val na pustá místa, aby se modlil. Není tam napsáno, že to byl jeho zvykem, ale podoba toho slovesa to napovídá, že to dělal pravidelně a často. Odchází val na pustá místa, aby se modlil. Co ještě měl Ježíš ve zvyku? Prosím? Učíval. Máte někdo v ruce Bibli, nebo dokonce Bibli? Marek 10.1, prosím. Marek 10.1. Ty máš jenom starý zákon, nebo co? Anglickou Bibli. Tak někdo vedle. Máš anglickou taky? Českou. Marek 10.1. No, můžeš to přečíst, prosím tě? Super, děkuju. Jak bylo jeho zvykem, že učil lidi, jak bylo jeho zvykem. Jeho návyk byl, že prostě učil lidi. Když přišel, tak už, že modlitba, vyučování, evidentně a nespochybnitelně podle evangelií byly Ježíšovými zvyky. Ještě něco vás napadne? Byl s lidma hodně času. Dokonce je nějaká studie, ze dvou různých pohledů to vím, kolik času trávil Ježíš s druhými lidmi. Víte, nevíte? Kolik času ze záznamu evangelií trávil s druhými lidmi? V procentech. Z toho za ty, řekněme, 3 roky, které jsou v evangeliích popsané. Tipněte si. Kdo to řekl? Tak si pojď pro odměnu. 90% času, nebo možná něco přes. Je to trošku možná omezený tím, že máme nějaký záznam v evangelii, třeba nějaký příběh, rozhovor se ženou u studny, trvá 15-20 minut, tak jak ho přečteme, a zabere poměrně dlouhou kapitolu, dlouhou část. Zatímco to, že odchází na pustá místa, je x činností popsáno v jedné větě, takže je tam jistý nepoměr. Ale podle počtu veršů, když to budete počítat z tohohle pohledu, nebo podle počtu komunikačních příležitostí, uvidíte, že Ježíš byl 90% času s druhýma lidma, který ho sledovali, poslouchali, byli s ním, on se jim věnoval. Dobrá, děkuju. Ještě Pavla, zkusme apoštola Pavla, tam máme napsáno taky, že bylo něco jeho zvykem. Super, super, to je ono. Máte někdo studijní překlad nebo 21 v ruce? Můžeš přečíst Skutky 17.2, prosím. Skutky 17.2. Hele, nevadí ti, že máš stejnou odměnu? A prosím tě, teda už další nedostaneš. Jo. Máme? 17.2. Mm-hmm. Pavel šel do synagogy, po 3 soboty vyučoval, jak bylo jeho zvykem. Jo, bylo zvykem, že chodil v sobotu do synagogy. A bylo to pro ně určitě jako samozřejmě automatismus. Měl to ty dráhy v mozku připravený v sobotu 10 do synagogy. Není jiná varianta. Vzpomenete si ještě někdy, kdy se mluví o nějakém zvyku v Novém zákoně? Co bylo zvykem? Mít si ruce. To bylo asi, ano, bylo to asi jako ze starého zákona, jako nějaký velmi dobrý podnět, impuls. Pilát řeší jedno dilema, co bývalo mezi Židy zvykem. Co bylo zvykem na Velikonoce? Propouštět vězně, tam je napsáno. Bylo zvykem propouštět vězně. No a Pilát se netrefil, nebo ne, netrefil. Pilát vlastně se trefil, že jo, aby se naplnilo to dílo. A pak je jeden jako zlozvyk, překvapivě, cituje se to, myslím si, že dokonce i ve členském slibu, že pokud jste slibovali jako členové v církvi bratrské, tak jste slibovali, že nebudete opouštět shromáždění a setkání svého sboru. Je to tak? Vzpomenete si? Protože to vychází to z dopisu Židům, kde se píše, nezanedbávejte společná shromáždění. Jak to tam je? Jak mají někteří ve zvyku? Už tehdy, v první církvi na začátku, když si to někdy vykreslujeme, to byla úžasně krásná doba, už tehdy měli někteří zvyk opouštět nebo zanedbávat společná shromáždění. Zajímavé. Takže vlastně implicitně dobrým zvykem je chodit do církve pravidelně. Já bych tady možná ke svým návykům připomněl jeden další příběh. Ve svých, co to bylo, 21 letech jsem si vypěstoval návyk, že jsem aspoň jako jednou denně otevřel Bibli a nějakou chvíli tomu věnoval. Teď nevím, jestli asi to nebylo nějak, že bych 20 minut studoval Bibli, tenkrát to ne, ale každý den jsem chtěl Bibli otevřít. A jelikož mluvím o době dinosaurů před mobilama, nebyly mobily, tak jsem do té Žiliny vozil Bibli, tuhle tu Bibli, kterou vidíte, už je zjevně jako roztrhaná, rozedraná, tak jsem ji vozil s sebou, ať jsem měl sebetěžší batoh, tak jsem jako ji ve sebou do Žiliny a zpátky, pořád jsem s ní pendloval. A pak jsme někdy ve třeťáku jsme si vymysleli exkurzi, že jsme jezdili po republice vždycky na nějaké místo, které bylo z pohledu železnice zajímavé, že jsme začínali asi v Praze na nějakém dispečinku, pak jsme nočním vlakem jeli do Košic, kde začíná úschodoschodná železnice na Ukrajinu, pak zase přes noc zpátky, jsme měli vlaky zadarmo jako studenti železničářský, tak zase přes noc do Kralu, pak přes noc, myslím, do Tater na železnice a pak zase přes noc, myslím, že jsme končili jsme v Plzni nebo tak. Takže 4 noci v lehátkovým vlaku, vždycky nějaký zajímavý místo. A já jsem v pondělí zjistil, že jsem tu Bibli nechal na stolku. Nemám ji sebou. Tak si říkám, no tak to zvládnu, těch jako 5 dní bez Bible, co? Tak vždycky odpoledne, pak když skončila ta exkurze, jsem šel někde do parku, tak jsem zkoušel si připomenout nějaký verše, který jsem znal z paměti, co jsem si třeba pamatoval i z mládeže nebo z besídky. A myslel jsem si, že jsem úplně v pohodě. V těch 5 dní bez Bible mě nic jako nestojí, že se nic jako neskazí, že prostě jsem v pohodě. A v pátek začínal v Praze sjezd mládeže, tomu, co vy říkáte Broadfest. Takže z té exkurze jsem jel jsem přímo na Broadfest, tak jsem se těšil a že zase uvidím jako kamarády, že to bude moc fajn. A pak přišel šok. Najednou jsem viděl jako ty lidi, kteří jsou jako duchovně naladěný a nabitý a připravený. A já jsem se cítil totálně vyprahlý, vyčerpaný, vyčpělý, jakoby na dně. Bez zájmu. A úplně to byla taková jako rána pro mě, co se to stalo, jak je to možné, že za 5 dní bez Bible jsem takhle jako se dostal daleko. A vím, že jsem byl hnusnej na Janu, to jsme spolu chodili, že jsem nějak jako jí odsek, ani jsme spolu nešli na oběd, že každý jsme šli někam jinam. A až večer jsem se svěřil jednomu staršímu vedoucímu, který mimochodem dneska je taky kazatel, říká mu, já jsem takhle jako, tak jsem spadnul dolů, prosím tě, pomoz mi. Tak jsme se spolu modlili, tak mě jako pomohl se od toho dna odrazit a nastartovat a začal proměňovat to moje duchovní rozpoložení, začal vlastně se obnovovat moje duchovní síly a nějak rozněcovat moji duchovní svěžest. A zhruba po týdnu jsem se vrátil tam, kde jsem byl. Takže ta doba 5 dní takového sešupu dolů a pak dalších 5 dní, jako kdy se to vracelo zpátky. A říkal jsem si, jak to vlastně je, jako zdálo se to samozřejmý návyk, dobrý návyk, nedokážu říct, proč jsem k němu přišel, jak jsem si to vytvořil, prostě už jako člověku, který žije s Ježíšem, to přišlo běžný, že jsem denně si něco čet a s tou Biblí pořád jezdil. Takže najednou se ukázalo, jak ten návyk je důležitý, že prostě to potřebuji. Teďka zajímavá myšlenka, porovnání. Zkuste si představit dneska večer, když skončí houba, pokud půjdete domů, máte na výběr dát si zeleninový salát, anebo kdo půjdete k hlavnímu nádraží, tak půjdete kolem McDonald's, anebo se můžete stavit na večeři v McDonald's. Tak kdo si dá zeleninový salát? Po takovýmhle vyučování Street má strava, tak super, děkuju. A kdo se klidně staví v McDonald's na večeři? Tyjo, možná dokonce o 4 víc. O 4 lidi víc v McDonald's. Řeknu vám tajemství. Pro dnešek ani pro zítřek na tom vůbec nezáleží. Je jedno, pro dnešek i pro zítřek je jedno, jestli si dáte zeleninový salát nebo McDonald's. Když se stavíte v McDonaldu dneska, tak to neznamená, že se ráno probudíte obézní a otylí s vysokou hladinou cholesterolu. A když si dneska dáte zeleninový salát, tak to neznamená, že se ráno probudíte zdraví, svěží a budete v dokonalý fyzický kondici. Neznamená to. Podobná otázka, až se tady zorientuju. Najdete si dneska večer 7 minut na osobní stišení, na Bibli a modlitbu? Najdete si dneska 7 minut? Kdo ano? A mi to jedno, já to kontrolovat nebudu. A kdo si myslí, že ne, že dneska už to nedá, že po houbě prostě padne? Dobře. Řeknu vám tajemství a snad teď to nenahrávejte a neposlejte do rady. Pro dnešek a zítřek je to úplně jedno. Nezáleží na tom, pro dnešek a zítřek. Z pohledu dneška a zítřka je to úplně jedno, jestli si uděláte 7 minut nebo 14 minut stišení, nebo neuděláte. Když si uděláte to stišení třeba 14 minut, tak to neznamená, že zítra probudíte jako lidi úplně zbožní, duchovní, plný ducha, plný jako všech duchovních darů a ovoce ducha. My jsme říkali mládeži duchoborci. A když si to neuděláte, tak to neznamená, že se ráno probudíte jako totální odpadlíci ateisti. Z pohledu dneška a zítřka je to úplně jedno. Ale je tam to jisté ale. Těmi svými každodenními rozhodnutími píšeme dlouhodobou cestu. Tu trajektorii, o které jsem mluvil na začátku. To, když budu často chodit do McDonalda, tak je nějaká taková trasa, která fakt pro ten den nic neznamená. Ani pro druhý den. Ale z dlouhodobé perspektivy vlastně vede k tomu, že nakonec to může skončit tím, že budu obézní a mít vysokou hladinou cholesterolu. Když naopak budu mnohem víc preferovat ten zeleninový salát, něco jiného, to krůček za krůčkem, tečka za tečkou, povede k něčemu, že budu žít ve zdravém těle a že budu schopnější v lepší fyzické kondici. Čas. rozevírá nůžky mezi úspěchem a neúspěchem. Mezi tím, co se daří a co se nedaří. Čas je to kritérium. Čas násobí vše, čím ho v tu chvíli cítíte. Ty špatné návyky nás nenápadně táhnou někam dolů na dno. Stejně jako ty dobré návyky nás snadno můžou vynést někam nahoru. Tak znova k cyklistice, mám tu z cyklistiky jeden skvělý příklad. Takže kromě toho, že teda jezdím na kole, tak opravdu si 28. června ve 14.05 úplně sednu k televizi a od té chvíle každý den po 3 týdny s výjimkou pondělku, kdy jsou odpočinkové dny a kdy se jede Tour de France a dávají to na ČT. A britská cyklistika napsala velmi zajímavý příběh, který s tím docela souvisí a může nám něco pomoct. Britská cyklistika na tom před 20 lety byla ještě hůř než naše. Měli za 100 let měli snad jednu olympijskou medaili a nikdy v roce 2003 nevyhrál žádný Brit Tour de France. A v roce 2003 přišel muž jménem David Brailsford jako sportovní ředitel britské cyklistiky národního týmu. A on začal strategii, že se zlepšovali o 1% ve všech možných aspektech, kde se bylo možné zlepšit. Takže třeba co se týče stravy, udělali jsme nějaký průzkum, zlepšíme se o 1%. Co se týče aerodynamiky a posedu, zkoumali v tom tunelu, zlepšíme se o 1%. Co se týká materiálů, dresu a oblečení, zlepšíme se o 1%. Co se týká regenerace, zlepšíme se o 1%. Co se týká masážní gelu, zlepšíme se o 1%. A takhle ve spoustě aspektů, který v té cyklistice hrajou roli, řekli, zlepšíme se o 1%. Sedla, duše, dráty, přehazovačky, všechno. Zlepšíme o 1%. A co to přineslo? Znáte někdo nějakého britského vítěze Tour de France? Froome kolikrát? Hodněkrát. Chris Froome vyhrál 4x Tour de France. A předtím jeho týmový kolega Bradley Wiggins a po něm jeho týmový kolega Geraint Thomas. Dobře, takže vy dva máte odměnu. Takže zlepšení o 1% přineslo najednou pro probity tři různé vítěze Tour de France, čehož ten prostřední to hrál 4x. A na olympiádě v Pekingu 2008 získali 60% zlatých medailí na dráze. Tohle to zlepšení o 1%. A v tomto může být strašně zajímavý i pro naše návyky. Podobný graf jako tady, já ho překreslím jinak. Už nemusíš potřít. Když začnete s něčím a doporučuje se s novým návykem svobodně začínat v malém. Když se rozhodnete, že chcete jednou uběhnout maraton, nebojte se začínat v malém. Neříct si, hele, mě to zaujalo, mě to baví, já zítra jdu běhat a poběžím 10 a dám ji po 40 minut. Tak to vám garantuju, že to většině z vás fungovat nebude. Holky za 45 minut. Nebojte se začínat úplně v malým. Když řeknete, budu běžec, tak to může znamenat to, že půjdu na svižnou procházku. Nebo že půjdu jako indiánským během, že třeba 200 kroků poběžím, 200 kroků půjdu pěšky. Tohle to může úplně jednoduchý začátek. Začnu tady a je důležitý naprvé, ne že to poprvé bude dokonalý, to nebude dokonalý v žádném případě, ale že se naučíte to opakovat. Že půjdete třeba obden znova a pak zase a zase. A že to budete pomaličku třeba zlepšovat. Že ne třeba 200 kroků běhu, 200 kroků chůze, ale třeba 220, 180. Pomaličku zvyšovat o 1%. A nakonec, pokud ostatní okolnosti dovolí, nakonec může být i ten maraton v docela dobrém čase. Ano, to opačně funguje taky. Když povolíte tomu, že jako dneska ne, tak o 1% méně, tak to brzo dospěje až skoro k nule. Tohle to nahoře 1,01 na za rok na 365. je, já se musím podívat. Někde jste to viděl, vy? 37, celých kolik? 78. Jo? Takhle, tak, pardon. Takže když začnete jakoby s jednou minutou někde, tak za rok, pouhým zlepšováním o 1% denně vás může dovést z jedné minuty na 37. A na druhou stranu 0,99 na 365 je 0,03. Jo? Pouhé 1%. Pomaličku nahoru nebo pomaličku dolů. Rozumíte tomu? Tak, ještě jeden příklad. Tak, říkal jsem, že jsem studoval železniční školu, že jsem chtěl být ředitelem Českých drah. Na to už k jejich smůle nedošlo. Pozná někdo, co to je? Výhybka, výborně. Kdo to řekl? Víc lidí to řekl, že to je výhybka. No to je jasný, že to je výhybka. Mě víc zajímá, kdo bude vědět, tak se přihlaste, co je tohleto zelený, to pohyblivý, jak se to jmenuje. Ví někdo, jak se jmenuje to zelený, to, co se takhle hýbe? Šraňky ne. Šraňky jsou závory. Prosím? Tohleto zelený se pohybuje. To všechno černý jako je stabilně a to zelený se pohybuje a vlastně určuje, jestli ten vlak, který jede odsud, pojede rovně nebo pojede do oblouku. Prosím vás, vlaky nejezdí do zatáčky, ale do oblouku. To abychom jako měli jasno, jo? Takže to zelený se pohybuje doleva doprava zhruba o 20 cm. Ví někdo? Ne. Jmenuje se to jazyk, nebudu vás trápit. Jmenuje se to jazyk a ten se pohybuje. A jak říkám, je to 20 cm. A vlastně ono to může být v něčem podobné jako s těmi návyky mezi zeleninovým salátem a McDonald's. Mezi tím otevřít si Bibli a neotevřít si Bibli. 20 cm. Tak je tu někdo z Český Třebový? Kde jsou Třebováci? Výborně. Tak pojedeme všichni teďka do Český Třebový směrem na východ a v Třebový je asi 100 000 vyhybek, ale já chci mluvit o té jedné. Když pojedeme, už budeme výjíždět z hlavního nádraží Český Třebový, tak je tam jedna důležitá vyhybka a buď to vás kopne doprava a pojedete Letovice, Blansko, Brno, Břeclav, Bratislava, Štúrovo, Komárno, Budapešť, Pája Udvar. Tak buď to skončí tam. A nebo 20 cm, vyhybka zcvakne jiná a pojedete Zábřeh na Moravě, Olomouc, Hranice na Moravě, Ostrava, Svinov, Bohumín, Petrovice u Karviné, Katovice, Varšava. Tam skončíme pro dnešek. 20 cm v Český Třebový dělá ve finále rozdíl nějakých 800 km. Na začátku bylo 20 cm. Třeba je to podobné jako s těma návykama. Kam se budu upínat? Kam to půjde v nějaký dlouhodobější perspektivě? A tady připomenu biblický příběh Abrahama a Lota, protože mi přijde dávno předtím, než byla vynalezená výhybka, že jejich příběh, hlavně ten Lotův, trochu tak vypadá. Abraham s Lotem šli dlouhou cestu spolu. A včera už jsem říkal, že, nebo dneska ráno, že Abraham poslouchal to, co Pán Bůh mu řekl, když mu říká, vidí o tamtud, běž tam a tam. A Abraham poslouchal, mluvil s Pánem Bohem, vycházel před stan a chtěl počítat hvězdy, když ho Pán Bůh vyzval, že má počítat hvězdy. Poslouchal Pánem a Pán Bůh mu žehnal. A když mu žehnal, znamenalo to, že třeba měl bohatý stáda a rozrůstali se. A pak přišel moment, kdy s tím Lotem, který pořád byl u něj, tedy také zakoušel to požehnání, kdy už těch stád měli tolik, že se prostě nevešli na jednu louku. A Abraham jako moudrý muž říká Lotovi, hele Lote, už to prostě dál nejde, už se nevejdem na jednu louku, musíme se rozejít, ty už máš svých stád taky dost, postaráš se o sebe, běž svojí cestou. A dává mu na výběr, jestli půjde do údolí, k řece, nebo jestli půjde do hor, ať si Lot vybere a že Abraham půjde na opačnou stranu. Přichází ta výhybka, ten první moment, kdy se rozcházejí a po té dlouhé době, kdy žili spolu, kdy sdíleli to požehnání, život, kdy prostě se jim dařilo dobře, tak se mají rozejít. Lot si vybral údolí. Z pohledu zemědělce asi logické a rozumné údolí, kde je řeka, kde jsou pastviny, kde ale je taky co? V tom údolí dvě města, správně, která se připomínají v jistém náznaku až dodnes, Sodoma a Gomora. Tak Lot se vydal tímhle směrem. A je zajímavé, jak čtete ten postup, že když tam Lot přichází, tak nejdřív stanoval u Sodomy. Byl ve stanu, jakože pastevec logicky někde blízko svému stádu, stanoval u Sodomy. Za chvilku zjistíte, že Lot bydlí v domě v Sodomě. K čemu pastýř ovcí potřebuje dům ve městě? Za chvíli zjistíte, že Lot sedí v bráně, což je něco jako, že se nechal zvolit do městského zastupitelstva. A kromě těchto kroků, které ho přivedly až do té brány, tak prostě i jeho život a život jeho rodiny ovlivňoval život v Sodomě, který, přiznejme si, nebyl úplně jako růžovej. Spíš jako morálka hodně, hodně poklesla, proto se Pán Bůh rozhodl je potrestat. A nakonec, až vlastně díky Abrahamovým přímluvným modlitbám, si Lot zachrání aspoň vlastní život. Ne ten dům, ne ty pastviny, svůj vlastní život, ani manželka vlastně se nezachrání. A na začátku taky byla malá výhybka. Malý odklon, když jenom o kousek dál a Lot zašel příliš daleko. A mě tady ten příběh je takovým alarmem, že vlastně někdy i velké pády začínají malým sklouznutím. Že Lot ve svém životě neudělal jednu zásadní chybu, ale sérii drobných chyb, které na sebe navazovaly. Jakoby začal stavět to domino špatným směrem. Jeden jeho kompromis rodil další kompromis. A mám za to, že ze zkušeností řady lidí to je i dneska, že málo kdo třeba chodil do církve, do mládeže, řekl, hele, končím, s Pánem Bohem už na mě nechoďte, já končím, že by se rozhodl den ze dne prostě odejít a zmizet. Ano, byli tací nebo jsou tací, ale mnohem častěji jde o tu malou výhybku. Že si třeba řeknou, no, dneska jsem unavený, tak tu bohoslužbu vynechám. Jednou vynechaná bohoslužba znamená, že aha, ono to jde vynechat bohoslužbu. Tak třeba časem taky, tak zase vynechám bohoslužbu. A na začátku to může být jednou za čtvrt roku. Ale může to být, a to je to riziko, začátek vlastně nebezpečného návyku, že si zvyknu zanedbávat společná shromáždění, a pak, když se to překlopí do chvíle, kdy už jako co mě tam vlastně přitahuje, proč bych tam měl jít, když jsem si navykl tam nechodit a je to pro mě příjemnější a pohodlnější. Jedna malá výhybka. Přehození jazyka o 20 cm. Tak, dejme čas na otázky. Máme. Nejsou otázky? Prosím? Nebylo kvérko, aha. Je tam nahoře někdo, že mi nám pustil kvérko? Zkusíte z pléna? Máte-li otázku, podnět, myšlenku ke sdílení? Tak kvérko tu máme. Ano? Se vrátit zpátky. Myslíš v něčem jako v něčem konkrétně? Jo, jo, super. Jeden důležitý pojem, co se v tom užívá, je takzvaně měsíc nula. Chci si vytvořit nový návyk nebo něco změnit k dobrému. A začnu to dělat v měsíci nula. A ten měsíc nula je proto, aby to bylo co nejjednodušší. Když jsem domluvil s běháním, klidně, ať to je v měsíci nula svižná procházka. Ať to je se vstáváním, tak zkusím, ne že o 3 hodiny dřív, půl hodiny dřív, zkusím to jako nějak posunout, aby to bylo co nejjednodušší. A v tom měsíci se to může být jako nahoru dolů. A po tom měsíci, když to vyhodnocujete, tak tam je riziko, říká, nepodařilo se mi to, nebudu se o to pokoušet znovu. A vrátím se jakože před měsíc nula. A v tom je chyba, protože se vlastně tím získávám nový návyk vzdávat jakoukoliv snahu o zlepšení svého života. Pokud nějak to vyhodnocuju, že to není nula. Zkusím znova měsíc nula. Radši prostě 3x měsíc nula zkouším, jestli mi rozumíte, než se vrátit na začátek a rezignovat, že už to nebudu zkoušet nikdy. Jo? A měsíc nula, aby ten návyk byl co možná nejjednodušší. Jo? Ještě o tom budu asi mluvit odpoledne, ale má to být fakt jako nízkoprahový si ten návyk, aby se tam ta cestička v mozku začala vytvářet. Když jde o běhání, malý porce, nějaký připravit si cestu k tomu, aby to fungovalo. Řekl jsem to dostatečně? Jo? Tak, kde jsou? Který sport má přívlastek moderní? Nevím. Moderní pětiboj má přívlastek moderní? Jako v tom samotném názvu říká se moderní pětiboj, jestli znáte ten sport, přitom jako historicky je postaven na velmi staré tradici. Moderní pětiboj je, teď mě když tak doplňte, šerm, plavání, jízda na koni, střelba a běh. A vychází vlastně z nějakých jako rytířských dovedností, že rytíř měl tohleto umět, tak se to transformoval na sport, měl jsem moderní pětiboj, by to je takhle starý. Tak jste to mysleli, tu otázku? Kde se v Bibli konkrétně píše o tom, že máme usilovat o to, aby náš život byl lepší? Dobrá otázka. Co nás Bibli motivuje k tomu být lepší? To je možná, to byste mohli sami si zodpovědět. Ano, co je tou metou, kterou nám Bible staví? být jako Ježíš. Mám několik výzev, být jako on. A musíme si přiznat, že jako dosud nejsme. Možná někteří už jste tak jako na půl cestě, ale ještě ne na 99% jako Ježíš. To je jedna z motivací. On je ten vzor. A i když víme, že nikdy na zemi nikdy nedosáhneme 100% toho, abychom byli jako on. Nikdy. Ty cíle si prosím nedávejte. Tak to není omluva ani výmluva o to, abychom tím směrem nešli, abychom o to neusilovali. Být jako Ježíš. To je, myslím si, jako silná motivace a souvislost. A to není jenom tím, jako že třeba odcházíval na pustá místa a modlit se s Bohem, ale to je jeho životní styl. Teďka jsem trošku více toho všímal, že on třeba ten moment, když on je někde na cestě a dokáže se zastavit s člověkem, na kterého nikdo jiný nemá čas, slepý Bartimeus. On tam křičí, žádá o pozornost a říká, mlč, Ježíš má práci. Ježíš je důležitá persona. Ježíš je někdo. Ten se nebude s tebou zastavit. Ježíš se zastaví. A celý ten zástup kolem něho je mu v tu chvíli jedno. On chce věnovat pozornost tomu Bartimeovi, který žádá a volá a křičí o pomoc. A Ježíš se úplně 100% soustředí. Neříká si, už jsem měl být v Jerichu, už tam měl meeting. Jako. On se věnuje tomu Bartimeovi. A třeba tenhle moment z jeho života mě jako fascinuje, že dokáže v tu chvíli věnovat pozornost tomu člověku, se kterým je. A že mně přijde, Ježíš nikdy nespěchal. Tam nenajdeme, že hele, učeníci, pojďte, máme zpoždění, musíme tam být včas. Žádný takovýhle náznak nějakého schonu spěchu. Dokonce několik situací, kdy ostatní říkají, Ježíši, pojď rychle, moje dcera umírá. A někdo mu tam chytne za oděv a on se otočí a někdo se mě dotkl. A dokážu si představit toho tátu od té holčičky, co umírá, říká, Ježíši, co když už umře? Proč jsi mě dotkla? Ježíš nespěchá, on má svůj čas. A podobně s tím Lazarem, asi znáte, že jo? Pojď rychle, potřebuji, abys pomohl Lazarovi. Není potřeba spěchat, on spí. Ježíš má svůj čas. A tohle i ten způsob života mě teďka poslední době oslovuje a fascinuje v tom, jak být jako on. A ještě kromě toho, někdo tady jste se ptali, že konkrétně, jsou v Bibli výzvy o tom, abychom rostli. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána. Že to je Boží plán a nebojím se říct, že to je Boží vůle, abychom rostli, abychom žili lepší život. Další to nevidím. Dobře, ještě nějaká otázka z pléna? Jestli ne, tak ještě jeden. Ano? Mm-hmm. Super otázka. Nevím, jestli mi teďka budete věřit, ale já jsem introvert. Fakt. A dlouho mi to dělalo problém, jako že v církvi být mezi lidma a bavit se s nima, mít zájem a ptát se a pamatovat si, jak se jmenujou a co mají rádi, co dělají za práci, jakou dělají školu. Byl to pro mě těžký úkol. Ale bral jsem to jako výzvu, že to souvisí s tím mým posláním a povoláním, že prostě je to potřeba. A říkám, Pane Bože, já to nedokážu. A Pán mu říká, jo, pojď se mnou, krok za krokem, zvládneme to. A fakt jako to můžu říct jako svědectví o tom, že Pán Bůh mi v tom pomohl, že se dokážu se bavit s lidma, dokážu nějakým naslouchat, být mezi lidma. Takže jako to byla nějaká moje proměna. A potom, co jsem ještě neřekl, je velkou pomůckou v pěstování návyku nebo rozvíjí novýho návyku jsou druhý lidi. že to nedělám sám o sobě, ale že prostě se dohodneme třeba ve dvou. A pokud vezmu běhání, pokud jste někde se natchnete, protože chcete běhat a řeknete si, tak ráno půjdu a dám si 3 kilometry, když říkal šéf, že jako pomaličku. A ráno jste v té teplé posteli a venku 3 stupně a říkám, tak až zítra. Nebo až za týden. Když ještě večer jste odhodlaný běhat a zavoláte někomu, nešel bys běhat se mnou zítra ráno, a ten dotyčný řekne, že jo, tak máte už jako další pouto vytvořený k tomu, no když jsem mu jako řekl, že bychom měli, tak mnohem větší motivaci máte jít, než když to je čistě na vás. Že druhý lidi nám můžou velmi pomoci v tomhletom návyku. A my jsme měli ještě tady v Pardubicích jednou skupinku, 3 chlapy jsme se potkávali a my jsme každý měli jinou slabinu. Moje slabina byla, že jsem poměrně málo čet jako křesťanskou literaturu jinou, že jsem jako nebyl úplně čtenář. A druhý kamarád zase byl skvělý člověk a čet a byl s lidma, ale zanedbával hodně jako fyzické cvičení. Tak to já jsem mu jako říkal, měl bys cvičit, měl bys jezdit na kole, měl bys chodit na svižní procházky a to. A ten třetí byl tenhle ten typ, že jako já budu studovat, já budu jako rozjímat, já si připravím vyučování, kázání. Nechtějte, abych mluvil s lidma. A my jsme si mezi sebou, kromě jiného, jsme si dali jako závazky a vlastně před sebou nějaký úkol. Dobře, já jsem řekl, já budu číst křesťanskou literaturu 3x v týdnu 20 minut. Byl můj závazek. A ten, co necvičí, řekl, tak dobře, tak já půjdu 2x v týdnu jako se projet na kole. A ten řekl, dobře, já si pozvu 2x někoho na návštěvu. A ono to fungovalo, jsme se sešli za 14 dní a říkám, tak co, byl jsi na kole? A on říká, jo, byl. A já jsem mohl říct, já jsem přečet ten čas, který jsem vám tady slíbil a bylo to prostě jako nastartování nějakého koloběhu. Oni mě pochválili a jelikož pochvala je můj jazyk lásky, na který jako rád slyším, tak mě to udělalo dobře. Byl jsem mnohem odhodlanější příští týden nebo další 14 dní znova se k té knížce vrátit. A nám to fungovalo navzájem, že jsme si jako v tom byli oporou, že tam ten opravdu jezdil na kole a tam ten se potkával s lidmi mnohem víc než předtím. Že prostě síla nějaký podpory druhého člověka má velký význam. Z naší aktuální zkušenosti mě povzbudilo to, že jste někdo říkali o tom alkoholu. Nevěděl jsem, jestli to je relevantní nebo není. Znáte aktivitu nebo projekt Suchý únor? Jo? Že doporučení, aby únor před ten nejkratší měsíc, kdy se to dá nejlíp zvládnout, což je znova od těch návyků. Je to nejjednodušší, pokud má být celý měsíc, tak začnete únorem. Je nejkratší. Že prostě únor bez alkoholu. Protože jako, i protože v Čechách je ta spotřeba hodně, hodně nadprůměrná. Tak asi před 5 lety jsem to začal, OK. A pak jsme si řekli s manželkou, že to uděláme už jako od ledna. Že my máme suchej, říkáme ledno-únor. Že 1. ledna ještě, to je Silvestr, to ještě se dopije. A od 2. nepijem až do 28. února. 29. letos už jo, protože to máme to výročí svatby. No nicméně to máme 59 dní bez alkoholu, tedy víc než 2x celý únor. A tím, že jsme spolu, tak v tom je síla. Bojím se, sám sebe se bojím, že kdybych byl někde sám, že bych to jako nedal. Že bych jako někde si koupil to pivo nebo víno. Jo? Takže podpora druhých lidí. Někde se uvádí, že to je až jako 91% úspěchu. Že pokud máte někoho druhého s váma, takže to znamená, že z 91% se to podaří ten návyk jako nastartovat. Tak otázky nepřibyly. Tak ještě zkusím jeden příběh. Já se omlážám strašně moc papíru. Přepotřebuju poznámky, ale nejsem ten typ, který by to... Já si to nenajdu. Tak to je asi nějaký znamení. Už je oběd je hotový? Dobře, takže organizační informace, já s tím příběhem přijdu po obědě, až to se zorientuju.